prøv bussen.
Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du I appen VKT Mobilbillett. Det både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned I setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Velkommen til TV-podden og Tønsbergs Blad. I dag får du høre en samtale mellom utenriksminister Espen Barth Eide og biblioteksjef I Tønsberg og Færder Birgitte Schumann Olsen. Tema norsk utenrikspolitikk, og det var 250 fremmøtte gjester som fikk med seg denne samtalen live I Tønsberg denne uken.
Hjertelig velkommen hit til oss.
Tusen takk for det. Veldig fint å være her I Tønsberg.
Jeg må innrømme at det første gang jeg snakker med en utenriksminister. Hvordan det med deg?
Man vender seg til. Jeg snakker med mange.
Ja. Men, har du snakket med en bibliotekar?
Jeg har snakket med bibliotekarer, og det alltid en god opplevelse. Ja. Men da mener jeg man måtte være litt stille for ikke å forstyrre. Så det å snakke med biblioteket med mikrofon, det litt uvanlig.
Det litt uvanlig, ja. Det vel noe som har kommet mer og mer de siste årene. Det første tema jeg tenkte vi skulle snakke om, det et tema som en verdi som veldig viktig for oss som jobber I bibliotek. Det ytringsfrihet. Tønsberg og Færder kommuner, de fribyer, det vil si at vi tar imot forfulgte forfattere og journalister som risikerer livet sitt for å komme med ytringene sine. Du skjønner kanskje hvilken sak det jeg vil litt inn på. Det handler selvfølgelig om Julian Assange. Han hacker, redaktør, sakprosaforfatter, men kanskje mest kjent som talsperson for Wikileaks, som offentliggjort hemmeligstemplede dokumenter. Og det har jo vært en lang prosess med han, og han sitter nå I fengsel I Storbritannia og kommer antagelig til å bli utlevert til USA. Da har jeg et litt direkte spørsmål til deg, og det om du som utenriksminister mener at det uproblematisk at Assange blir utlevert til USA.
Altså jeg synes det I hvert fall problematisk at han har sittet så lenge I varetekt, altså egentlig et høyrisikofengsel, men teknisk sett I varetekt I påvente av en avklaring. Og det mener vi problematisk I forhold til Europarådskonvensjonen artikkel 6, om at man skal unngå straff gjennom prosess, altså du skal på en måte ikke indirekte på en lang fengselstraff før du har fått en straff for å sitte lenge, og det tilfellet ved ham, så det synes vi problematisk I hvert fall. Så det jo ikke sånn at vi tar stilling til et skyldspørsmål I et annet land, men vi opptatt av at de prinsippene som følger av ikke minst den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som også binder Storbritannia, for det jo der han ikke I USA, men I Storbritannia, at det blir fulgt opp, så det følger vi med på. Og jeg enig I det som premiss for spørsmålet, nemlig at man må slå ring om ytringsfriheten. Det utrolig viktig. Det en viktig del av demokratiet at man har et offentlig rom. Så det jo så klart at spør de amerikanske myndigheter, så har de et litt annet syn enn Assange tilhengere på hva han eventuelt skyldig I. Fordi de påstår jo ikke at han bare mottok informasjon. De mener han også bidrog til å få tak I hemmeligstemplet informasjon. Det vet jo ikke jeg. Men det hvert fall viktig at folk behandler sitt råd med menneskerettighetskonvensjonen I Europarådet.
Ja, for tenker du for eksempel at altså det han har gjort jo at han har avdekket krigsforbrytelser. Mm. Det sånn at på en måte, hva viktigst det å avdekke den type forbrytelser, eller det metoden som det betyr?
Det å avdekke ulovligheter, og spesielt sånne ulovligheter som krigsforbrytelser, det viktig, og der må det være en høy terskel, et stort rom for det. Og så det jo slik at det var jo mye mer, han produserte jo veldig store mengder av informasjon, ikke nødvendigvis var hemmeligstemplet, men I hvert fall gradert, og som han hadde fått tak I, og det som jo det kritiske spørsmålet fra amerikanske myndigheters side hvordan han fikk tak I det, fordi Assange tilhengerne mener, og det kan være riktig, at han bare fikk det, liksom på en vakker dag. I så fall det jo ingen tvil om, da han jo ikke gjort noe galt. Men det klart, hvis han har vært med ansvarlig for at man har hentet ut og fått tak I informasjon på lovlig måte, så det noe annet. Og det, som sagt, det vet jeg jo ikke svaret på. Men det likevel noen regler for hvordan man skal behandle folk, og der begynner det å bli problematisk at han har sittet så lenge uten en avklaring. Mm.
Han var jo I utgangspunktet redd for å bli utlevert til Sverige. Det derfor han gikk inn I den ekvadorianske ambassaden.
Ja. Og det var jo, husk på, det var jo ikke på grunn av Wikileaks, det var jo på grunn av voldtektsanklager. Ja. Fordi det jo veldig grove anklager fra flere svenske kvinner om det de mener voldtekt. Så det jo problematiske sider
det, Assange. Ja. Det kan godt være, ja. Men han var jo da redd for at Sverige skulle utlevere ham til USA.
Selv om Sverige i og for seg vil etterforske ham for disse forbrytelsene for godt mot svenske kvinner. Da.
Ja. Mm. Hvis han hadde kommet til Norge, ville vi utlevert ham?
Det skulle sitte nok veldig langt. Det ville sitte veldig langt inne.
For hvor tett alliansen vår med USA, for eksempel? Altså, sånn
ja, den tett, men vi har jo praksis for at vi ikke utlever, altså vi utleverer ikke folk til land som, hvor man kan for eksempel risikere dødsstraff. Så nå tror jeg ikke det aktuelt I dette tilfellet, men vi har jo tilfeller hvor vi har avstått fra å utlevere, fordi man ikke sikker på, altså til andre land, om man kan risikere dødsstraff eller tortur, for eksempel.
Det bringer oss jo videre til USA. Det skal være valg der til høsten. For 8 år siden så var det ingen I Norge, så jeg vet hvertfall, som trodde at Donald Trump skulle vinne. Det var han våknet til blåmandag. Nå føler jeg at det egentlig omvendt. Alle sier at han helt sikkert kommer til å vinne. Du som utenriksminister helt nøytral til det? At han eventuelt vinner, eller det et skrekkscenario?
Nei, men det jo selvfølgelig ikke, for det klart, det ikke noe vanskelig å si at vi ønsker jo, vi nære alliert med USA, vi ønsker at Atlanterhavet politisk så smalt som mulig, og for tiden har vi en veldig god relasjon til Biden og hans administrasjon. Mm. Så vi foretrekker jo, jeg sosialdemokrat, jeg foretrekker at demokraterne styrer I USA. Mm. Jeg vil I og for seg helst at det sosialdemokrater I Sverige og Danmark og sånn også. Men det klart vi forholder oss til, og det jeg som politiker, så forholder jo norske myndigheter seg til den til enhver tid sittende president I USA. Men det jo ingen hemmelighet at det har vært lettere med Obama og Biden enn det har vært med, det var med Trump. Og det jo helt riktig at veldig få trodde han ville vinne sist. Jeg tror faktisk ikke han trodde han ville vinne sist. Det fremstod på mange måter som han var svært overrasket selv. At dette var nærmest et slags PR-stønt for å få mest mulig oppmerksomhet og gjøre det bra, men kanskje ikke vinne. Denne gangen det, og derfor så hadde han veldig få folk med seg som var noe særlig forberedt på dette MAGA-prosjektet. Hvis han vinner, så må vi bare tegne over oss at du får en mye mer forberedt. MAGA Make America Great Again, det denne bølgen innenfor det, for det republikanske partiet, som nærmest har overtatt det republikanske partiet, fra å være et sånt alminnelig konservativt parti til å bli noe helt annet, nærmest litt sånn høyre radikalt. Og de har nå forberedt seg mye mer, og det betyr at om han blir valgt, så vil han sette inn sine folk I alle mulige amerikanske institusjoner mye raskere. Så vi må jo tenke på hvordan vi forholder oss til det, og det arbeidet godt I gang. I Norge og I andre europeiske land, hva gjør vi da?
Ja, for dere lager sånne type beredskapsplaner, liksom. Enten det eller det. Altså.
Absolutt.
Ja, ikke sant? Ja.
Noe annet vil være høyst uansvarlig.
Godt å høre.
Og jeg kan bare si om det at det som, altså analysen, det vi kaller det bilaterale forhold, altså sånn Norge-USA-forholdet, det tror jeg vil stå seg ganske greit. Det mange lange varige relasjoner der som neppe blir satt spesielt på prøve. Men det meste av det vi gjør I internasjonal politikk ikke bilaterale forhold. Det at vi forholder oss til ting vi begge opptatt av. Det kan være altså, klima- og naturkrisen, det kan være pandemihåndtering, det kan være krigen I Ukraina, det kan være Gaza, ikke sant? Og på dette, det store feltet av spørsmål man opptatt av, så det jo ingen tvil om at det vil være veldig stor forskjell på Biden og Trump. Det vil prege hele verden, og det var tilfeldigvis sånn at jeg snakket med Guatemalas utenriksminister I bilen ned til Tønsberg, og vi var enige om at det valget I USA, dette kommer til å påvirke både ham og meg, for å si sånn.
Ja, nemlig. Men nå så jeg jo I nyhetene, eller siterte I en del aviser ganske nylig, at Trump sier at hvis han ikke vinner, så vil det bli slutt på demokratiet I USA. Og så tenkte jeg sånn, det kanskje enda verre scenario hvis han ikke vinner? Altså hvis han vinner, så får han på en måte 4 år, og så vet vi det blir 4 år med kaos, men etter det kan man vel ikke stille til valg igjen, så vidt jeg vet. Så hvis han ikke vinner, da vet vi jo heller ikke hva som skjer. Det var jo ikke så heldig forrige gang han ikke vant.
Nei, men det var jo virkelig ikke det, og det jo svært alvorlig at man har I et vestlig demokratisk land et forsøk på å storme kongressen og hindre innsettelse av en president. selv om da Trumps vicepresident stod der inne og holdt, var I ferd med å gjennomføre den gjerningen, for det faktisk vicepresidenten som oppsummerer formelt valget og sånn sett avklarer hvem som at Biden hadde blitt vant, og det ville jo Pence gjøre, og så sto Trump-supporterne utenfor og prøvde å hindre det, og klarte det jo ikke da, men det var jo veldig mye bråk før man kom dit, veldig alvorlig. Så det var et bekymringsfullt standpunkt, eller det at ja, det var en katastrofal hendelse, men at Trump nå sier at demokratiet ikke vil tåle at han ikke vinner, det bekymrer meg litt. Mm. Litt mer enn litt, egentlig.
Ja. Ja. Men sett nå at altså, hvis Trump kommer til makten, da, og han jo på en måte, han vil jo gjerne isolere USA, sånn som jeg oppfatter det, mer fra Europa, han vil at vi skal ta mer ansvar selv, han mest opptatt av innenrikspolitikk. Sett at vårt samarbeid med USA svekkes, det har vært endringer I NATO som gjør at vi kanskje har fått får en mer nordisk blokk. Mm. Vil det være lurt å samarbeide mer nordisk, eller det egentlig EU kanskje som bør være samarbeidspartner?
Det jo på en måte blitt det samme, da, fordi at de nordiske landene, nå det sånn at hele Norden samlet I NATO, fra og med for en uke siden omtrent, da, så de endelig ble ordentlig med etter mye styr, først med Tyrkia og så med Ungarn. Så det betyder at de fem nordiske landene sammen I NATO for første gang I vår historie, og de åtte nordisk-baltiske landene, vi snakker mer og mer om Norden og Baltikum, som landene rundt Østersjøen, pluss også Island, da, jo da også med I NATO. Men det er jo da en fordypning av både EU-samarbeidet og NATO-samarbeidet, så vi kommer til uansett å jobbe mer med dem, og derved jobber vi også mer med EU-land, for det jo de. Så det ikke en motsetning der. Historisk så tenkte man jo på et slags nordisk forsvarsforbund som et alternativ. Sverige, ikke minst etter 2. Verdenskrig, før vi og Island og Danmark gikk inn I NATO, snakket om et nordisk forsvarsforbund. Det ble aldri noe av da. Og så ble tre nordiske land NATO-medlemmer, Sverige alliansefritt og Finland nøytralt. Og fikk denne vennskapsavtalen med Sovjetunionen, eller måtte ta da, denne vennskapsavtalen med Sovjetunionen. Så den gamle drømmen om nordisk forsvarssamarbeid, den falt jo I grus da. Nå kommer vi til å samarbeide veldig mye. Og det allerede sånn at når vi nå lager en ny langtidsplan for forsvaret, så må vi da fakturere inn at vi nå har fått en slags strategisk dybde innenfor oss, altså mellom oss og Russland, har vi Finland og Sverige, og det en kraftig oppgradering av Norges sikkerhetspolitiske situasjon, men det krever at vi tenker helt annerledes som forsvar og samarbeid og sånne ting. Men det jo da I militært sett I NATO, og mer utenrikspolitisk sett, både NATO og EU.
Mm, ja.
Og vi jo nesten med I EU, vi jo I EØS pluss 100 andre avtaler, så vi gjør jo alt EU gjør, så lenge vi slipper å være med å bestemme.
Ja, da fikk du inn det nå.
Det flertallet bedt om, så da gjør vi det.
Mm. Ja. Vi går jo kanskje allikevel mot en verdensorden hvor altså vi har jo hatt en verdensorden hvor USA og Vesten har vært veldig dominerende. De siste årene så det andre makter som kommet på banen. Kina øker sin makt. BRICS-samarbeidet samler seg. Nå så jeg jo det var blitt noen nye medlemmer I det samarbeidet nylig også. De kritiserer Vestens hegemoni innenfor økonomi, politikk og sikkerhet. Hvordan stiller Norge seg til de endringene?
Vi stiller oss til det. Det realiteter vi må forholde oss til, og det må vi prøve å gjøre det best ut av. Derfor må vi ha best mulige relasjoner også til de fremvoksende maktene. Jeg var ikke så lenge siden I Kina, og da minnet jeg mine medarbeidere om at for hver nordmann på kloden det 259 kinesere. Så det som litt ulik størrelsesorden, eller 261 indre, for det blitt flere indre nå enn nordmenn. Og de to til sammen, så legger som de to landene, så det 2,8 milliarder mennesker, altså en god del av verdens befolkning. Cirka over 60% av alle mennesker på jorden bor I Asia, og litt under 40% bor I Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Afrika, Oceania. Så Asia jo liksom det 21. århundrets kontinent. Så det å liksom kjenne India, Kina, Indonesia, landene I Asia, ASEAN-samarbeidet, bygge kontakter den veien, men også mot Latinamerika og Afrika en viktig del av norsk utenrikspolitikk. Og akkurat nå I år så vi med I G20-samarbeidet. Det veldig kult, rett og slett. Det da Brasil har det roterende formannskapet, det har man ett år av gangen. Og G20 jo de største økonomiene I verden, og så EU-kommisjonen, og fra I år den afrikanske union med G20, pluss et liten, en håndfull gjester som vertslandet kan invitere. Mm-hmm. Og det gjør de helt suverente. Og de plukket noen naboland, som Paraguay og Uruguay og sånn, og Norge. Fordi vi har et veldig godt forhold til Lula og Lulas regjering. Ja. Så I år vi med I G20, og det en sammenslutning, det jo ikke et formelt organ som fatter beslutning på vegne av alle, men det en veldig interessant blanding av land som prøver å diskutere nettopp det du spør om, hvordan forholder du oss til en verden som, hvor maktforholdene endrer seg, hvordan kan vi bli enige om noen kjøreregler for en mer, skal vi si, postvestlig verden da. Så for ikke så lenge.
Men det kanskje I noen sammenhenger da at man på en måte må ta avstand fra noe av den politikken som USA driver, som jo kanskje veldig omdiskutert?
Det gjør vi jo. Ja, altså, altså det kanskje ikke avstand fra, men jeg mener noe annet. Det jo to litt forskjellige ting. Men vi mener jo noe helt annet enn USA og mange vestlige land om Gaza, for eksempel. Mm. Og i Midtøsten over mange år, men særlig nå, så har jo Norge tatt en uavhengig og tydelig stemme, for eksempel på at brudd på folkeretten, brudd på humanitærretten og må man reagere likt mot, enten det Israel eller Russland som står bak, for eksempel. Selv om det to forskjellige ting, så det også noen fellesnevnere. Og det jo et annet standpunkt enn hva typisk vestlige land gjør. Det noe som blir lagt merke til I globale sør, I arabiske land, I Palestina. De følger med på det, og det får vi anerkjennelse for, og det, vi gjør det jo fordi det riktig, eller fordi vi mener det riktig I hvert fall. Men det gir også en utenrikspolitisk kapital I denne verden som blir mindre vestlig. Og en annen sånn huskeregel at nå det blitt 8 milliarder mennesker på kloden. Jeg bare tenk på det da. Da den industrielle revolusjonen startet, så var det cirka 650 millioner mennesker på jorden. Da vi kom frem til Napoleonskrigen, var det 1 milliard. Da min far ble født, var det cirka 2 milliarder. Da jeg ble født, var det cirka 3 milliarder. Nå det 8 milliarder mennesker. Altså mer enn dobbelt så mange som... Nå høres jeg veldig gammel ut. Det helt feil. Det bare, poenget bare hvor fort dette går. Men av de 8 milliardene, da, så husk 8, altså 7 av de 8 bor ikke I Vesten. Mm. Det ganske dumt av Vesten å ikke ta hensyn til at 7 av 8 ikke bor I Vesten.
Mm. Ja. Litt tilbake til, vi skal jo komme tilbake til Gaza selvfølgelig, men litt mer om Kina. Kina jo en veldig viktig handelspartner for Norge. Det har vi jo sett flere ganger også, at man godtar en del ting kanskje, fordi det så viktig å ha handel, og fordi at man kanskje også tenker at handel en måte å bygge fred på, da. Men tenker du på Kina som en militær og sikkerhetspolitisk trussel?
Altså, jeg opplever ikke Kina som en trussel mot Norge, men det en geopolitisk utfordrer mot liksom, vestlig hegemoni og amerikansk makt. Og sånn sett så jo vår viktigste allierte I USA veldig opptatt av at du nå har en konkurrent I Kina som noe helt annet. Under den kalde krigen så var det USA og venner pluss Sovjetunionen og venner. Men det var jo ingen som så for seg at Sovjetunionens økonomi ville gå forbi Vesten. Ingen som tenkte at om ikke så lenge så blir Lada en mye bedre bil enn Mercedes. Liksom. Det var ikke sånn, man så ikke for seg at det ble teknologisk overlegen. Med Kina så ser man på stadig flere felt så det en reell teknologisk konkurrent, altså det på kunstig intelligens, 5G-teknologi, ansiktsgjenkjenning, så det en rekke ting som de nå gjør, og det skremmer amerikanerne, kanskje enda mer enn europæere, vi vant til å ikke være størst, men, og det en faktor som vi må forholde oss til. Og så det jo, det to sånne ytterpunkter, handle som vanlig, eller frakobling, som det har vært snakket med en del om, blant annet I USA, prøve å koble de to økonomiene fra hverandre. Det går akkurat like bra som hvis man tar denne, jeg har dette en iPhone, mange har en sånn, den 50% kinesisk, 50% amerikansk, hvis du brekker den I to så virker den ikke, og sånn det litt med verdensøkonomien nå, det toget godt, liksom, du kan ikke frakoble, men du kan redusere risikoen for at Kina får dominans alene på viktige områder, og derfor så har man nå landet på I vestlige land litt enige om at vi skal handle med Kina, men vi skal være litt kritisk til en område hvor de teknologisk overlegenhet, og vi skal erkjenne at på noen felt de en systemisk utfordrer. Og det kaller vi risikoreduksjon, eller de-risking. Og det da tenkt på som en mellomting mellom hold på som før, eller frakobling. Passe midt I mellom.
Mm. Det mener vi. Den gyllene middelvei.
Hva sa du?
Den gyllene middelvei.
Den gyllene middelvei.
På et vis, ja. Vi må gå videre til konflikten.
Det var da I Kina, som sagt, det var I ja. Kina, og da hadde de funnet, det, nå det dragens år.
Ja.
Og de hadde funnet ut at jeg drage, da, for jeg født I sånn drageår, og det jeg snakket om, det var som ikke ett møte, hvor de ikke gjorde stort poeng ut at jeg var en drage. Så nå vet dere det.
Det ser ut som en...
Det veldig bra.
Ny drage, da, må jeg si. Ja. Ja.
Veldig bra stjerntegn. Men det de alle, egentlig, når du ser på de 12. Så liksom, det veldig, det noe positivt med alle, så det en hyggelig ting. Ja.
Vi skal over til en ikke så hyggelig konflikt, nemlig konflikten mellom Hamas og Israel. Et litt direkte spørsmål der også. Hvorfor klarer ikke Biden å stoppe Netanyahu?
Det jo, altså det ikke noe, jeg tror alle vet at det landet som har størst innflytelse på Israel USA, men de også sliter. Nå, altså der har det jo gått fra sånn evig vennskap omtrent 7. Oktober etter terrorangrepet, til liksom mild kritikk, og nå det ganske sterk kritikk. Og I går eller I forrige så var det en første telefonsamtale på en måned mellom de to. Jeg tror det, at det var en ganske klar melding om at nå du veldig nær grensen, Bibi, altså fra Biden til Netanyahu. Og Tyskland, som, som kanskje var enda av historiske grunner har vært veldig sånn pro-israelsk, har jo nå også vært på, hatt sine mest kritiske uttalser nå I de siste dagene. Men her og nå så ser det ut til at Netanyahu lytter ikke til det, altså. Og så det selvfølgelig sånn at det pågår samtaler akkurat nå I Doha, forrige uke I Kairo. Det går litt frem og tilbake, men det samtaler med Israel og Hamas, litt med ulemmen. Vi litt involvert I det også, men det først og fremst Egypt og Qatar. Og så da partene som snakker sammen prøver å finne en grunnlag for en våpenhvile som de egentlig sier at de ønsker, men de da uenige om premissene, og mens de holder på med det, så fortsetter krigen og folk dør. Og det jo helt forferdelig det som skjer I Gaza. Jeg har snakket med veldig mange uavhengige av hverandre, som folk I det fra humanitære organisasjoner, norske og internasjonale, FN og private, som har vært I de verste stedene på kloden, men som enige om at det altså særlig det midtre og nordlige Gaza, noe av det verste de har sett. Altså. Så det en helt forferdelig situasjon.
Ja, det det virkelig, og jeg tror den påvirker alle veldig stert. Jeg opplever, som du var litt inne på tidligere, at Norge har tatt en ganske tydelig stemme for befolkningen på Gaza I den konflikten, og at vi blant annet også har stemt for humanitær våpenhvile hele veien, også når land som jeg tenker at det veldig like oss, som for eksempel Sverige og Island, stemte blankt eller nei.
Ja, vi var ganske alene I Europa til å begynne med.
Ja.
Men vi var ikke alene I verden, for dette var flertallssyn på kloden. Det var bare at europæerne og amerikanerne var ikke enige, men vi var da med flertallet, men litt alene I Europa.
Mm.
Nå har da flere og flere kommet etter, så det vi sa I oktober begynner flere og flere å si nå.
Mm.
Det gjelder også denne støtten til FN-organisasjonen UNRWA,
ja, ja.
Som altså hjelpeorganisasjonen for palestinske flyktninger. Israel kom da med en anklage mot dem om at 12 lokalt ansatte hadde vært med på terrorangrepet. Det kan være, det vet vi ikke, det kan være det, men det vi sa at det må jo I så fall etterforskes, og de må jo da må reageres mot dem kraftig. Men du kan ikke bruke det som argument for å droppe hele støtten til hjelpeorganisasjonen, som da betjener millioner av palestinske flyktninger I 5 forskjellige steder, både Gaza, Vestbredden, Syria, Libanon og Jordan. Men det var det en rekke vesteland som hørte på, og vi sa vi opprettholder støtten, vi øker den, vi fremskynder utbetaling for å hjelpe UNRWA, så tok vi en veldig tydelig posisjon internasjonalt på at det var feil beslutning av de andre, og nå kommer de tilbake en etter en.
Mm.
Sverige, Kanada, Australia, EU-kommisjonen selv har nå noe tilbake og bidrar til UNRWA etter denne episoden, og der vil jeg sterkt påstå at vi har bidratt til det.
Det fordi vi ønsker oss en meglerrolle?
Det fordi vi... Nei.
Altså, ønsker vi å være med på en måte?
Vi har jo en rolle, altså vi har jo en rolle historisk fordi vi... Og I dag fordi vi leder det som heter Giverlandsgruppen for Palestina. Mm. Det har vi hatt med oss I den Oslo-avtalen. Det en formell rolle. Det det eneste forum, eksisterende varige forum, hvor palestinske selvstyremyndigheter, altså ikke Hamas, men de andre, de sitter I Ramallah, møter Israel på jevn basis, og det vi lederskap I. Og så har vi en lang historie, så vi gjør dette fordi vi synes det riktig. Og så blir vi, andre spør oss om vi kan, liksom, kan vi gjøre Oslo-avtalen om igjen. Og så, nei, det tror ikke Norge kan være hoved. Ja, vi tror ikke noe vestlige land kan gjøre det sånn som da. Det en helt annen verden. Men vi vil veldig gjerne støtte om det regionale initiativet som en gruppe arabiske, moderate arabiske land har tatt for en helhetlig fredsplan. Så jeg vil heller støtte opp om det med våre ressurser og erfaring enn å lage et eget norsk spor.
Skjønner. Ja, for dette med Osloavtalen og tostatsløsningen har jo vært oppe, og du har jo også sagt at du tror det den eneste veien å gå.
Ja.
Men hvis man ser sånn hvordan det faktisk ser ut på kartet, da, så tenker jeg jo litt sånn, hvordan skal man kunne gjøre det? Det nesten ikke noe palestinsk land igjen. Hvordan skal man kunne gjøre det i praksis?
Det blir jo vanskeligere og vanskeligere for hver ny bosetning og hver ny bosettevei, og særlig på Vestbredden. Altså, i Gaza det nå en gang sånn at nu det mest av Gaza ødelagt, men det jo ikke noen bosetninger i Gaza. Det var det, men det var det jo Ariel Sharon som altså man, selv tvang israelske bosettere ut igjen fra Gaza, og så ble det en veldig ulyksalig splittelse mellom da, palestinerne i Gaza, som da stemte på Hamas, og palestinerne i resten av Palestina, altså Vestbredden og Øst-Jerusalem, som holdt seg til Fatah og PLO og sånn. Så det har vært en dyp splittelse i Palestina, for øvrig en splittelse som vi tror Netanyahu har vært veldig fornøyd med, egentlig, for det undergravet hele tanken på en palestinsk stat. Men i Vestbredden så blir det jo stadig flere bosetninger og stadig mer aggressive bosettere. I prinsippet så løsningen på det å gå tilbake til at det Israels grense fra 1967 som gjelder, så kan du ha det som heter land swaps, altså at man gir og tar. Og da kan noen av disse bosetningene innlemmes i Israel mot at et tilsvarende område gis til Palestina, for eksempel. Det i prinsippet en løsning. Mm. Men det nok en del av dem som sannsynligvis må enten bort, eller eventuelt akseptere å bli liggende i Palestina, hvis de som bor der ønsker det.
Ja.
Dette kjempevanskelig. Det man kunne egentlig, det skal dere slippe, men jeg kunne snakket i timevis om hvorfor dette jo vanskelig. Det bare det at alle alternativene enda vanskeligere. Så dette altså en vanskelig løsning som bedre enn forferdelig vanskelig alternativ.
Ja.
Fordi, ikke sant, det også fordi, når vi snakker med Israel, så minner seg at vårt syn at hvis, altså, de aller fleste israelere jeg kjenner ønsker at Israel skal være en stat for jøder, og eventuelt en jødisk stat, som to litt forskjellige varianter, og en demokratisk stat. Og hvis du har lyst til å forbli begge deler, så kan du ikke ha et flertall i befolkningen som ikke jøder, for det vil jo eventuelt fjerne den jødiske identiteten, og derfor trenger Israel en palestinsk stat. Altså for å kunne opprettholde sin drøm. Altså, så drømmen om en varig, et varig Israel, som en stat, et hjemland for jøder, hvor jøder kan leve trygt, som både en urgammel jødisk drøm, og veldig forsterket av holocaust, så, og veldig forståelig, noe vi støtter, det forutsetter faktisk at du løser det palestinske problem, ellers så har du en evig voldspiral. Det da en palestinsk stat, ledet av palestinere, som aksepterer Israel, og at Israel aksepterer Palestina.
Vi jo på et bibliotek, så jeg har tatt med en liten bok, som den heter En liten detalj. Den er skrevet av en palestinsk forfatter. Hun heter Adania Shibli. Den handler om de stemmeløse. Altså, den en veldig voldsom og brutal bok. To navnløse kvinner som blir skutt og drept av navnløse soldater. Men det forfatteren sier at den egentlig handler om, det handler om hvordan språk makt, og hvem det som får fortelle sin fortelling i det offentlige rom, hvilke stemmer det som løftes opp, og hvilke det som må være stille. Det ironiske at hun skulle få en pris på bokmessa i Frankfurt i høst. Da valgte den organisasjonen som selv skulle dele ut denne prisen, og utsette den av hensyn til Israel. Det pågår jo en veldig kamp om sannheten, disse forskjellige historiene, ikke sant? Hvem det som får gjennomslag for sin versjon av virkeligheten? Du har jo vært inne på det nå, men jeg lurer jo virkelig på det. Altså, hvordan får du disse forskjellige stemmene og disse forskjellige virkelighetene til å snakke sammen? Hvordan gjør man det egentlig? Som, da må man kanskje være diplomat og sånn, når man jobber med den.
Da må man være diplomat og sånn, ja. Det riktig. Og det går jo, men det går jo, du jo egentlig inne på veldig mye av kjernen, det er jo på en måte å forsøke å få til en dialog med begge parter, men da først være for seg om at, fortell meg om din verdensbilde, jeg interessert i det, og så etter hvert prøve å si, hva tror du de andre sitt verdensbilde og hvordan, altså, er det noe, du kan kjenne igjen, det noe likheter, noe forskjellen og sånn. Og så etter hvert forsøke å få folk til å for eksempel kjenne, at det mulig, det finnes jo israelere og palestinere som snakker sammen, det dessverre litt færre nå, men det har vært en del prosesser som har gått på nettopp det å kjenne hverandres smerte da. Ikke sant? Det jo, akkurat nå det, liksom jeg husker på at 7. oktober skjedde det et voldsomt terrorangrepp fra Hamas, og 1100-1200 mennesker ble drept, de aller fleste sivile, I Israel. I Sør-Israel, veldig mange fra nettopp deler av det israelsk-jødiske samfunnet som blant de mest liberale og egentlig mest palestinavennlige. Det var et sånt skjebnesironi at mange av de som ble drept var der. Nesten alle I Israel enten I familie med noen, kjenner noen, eller I hvert fall har bodd I samme landsby som, eller har en eller annen sånn forbindelse, og det har gått veldig inn på israelerne, det må vi forstå. Derfor, men det har da bidratt til, tragisk nok, at man ikke, også, altså folk som lei seg for å miste familiemedlemmer, skjønner på en måte ikke helt at palestinere har den samme sorgen over å tape sine familiemedlemmer. Det litt sånn andre vei nå, hvor det blitt en slags fornektelse I at ja, det var nesten ikke noe terrorangrep, og hvis noen ble drept, så var det sikkert militære. Så, og dette har nå, apropos sin republikk, nå Hariri har jo skrevet godt om dette, flere gode kronikker I det siste, hvordan ingen av de samfunnene egentlig kjenner igjen hverandres smerte. Men egentlig kan de jo si at en mor som har mistet et barn på den ene siden burde ha en identitet med en mor som har mistet et barn på den andre siden, så det å få til disse dialogene og denne erkjennelsen, det ofte fryktelig vanskelig, men så hender det at det går da. Så det jo mange samfunn som har vært dypt splittet som overkommer den splittelsen. Det finnes mange historiske eksempler på det. Men det må jobbes, og av og til trenger du en tredjepart, eller flere tredjeparter, for å legge til rette for dette.
Ja. Vi må ha troa på at det faktisk kan gå. Selv om det kan virke veldig håpløst. Et annet sted hvor det også virker veldig håpløst, det jo I Ukraina og deres krig med Russland. Du var på sikkerhetskonferansen I München I februar, og da var det et sitat som noe jeg leste I VG. Mange her frykter at Putin holder ut til Vesten har gått lei. Det et sterkt behov for å si til Ukraina at deres sak vår sak. Vi knytter vår sikkerhet til Ukraina. Norge kan følge opp med en sikkerhetsgaranti som skal sikre Ukrainas suverenitet. Men hva innebærer suverenitet?
Vi kaller det sikkerhet. Ja, nettopp. Altså, ordet nok sikkerhetsforsikring. Det litt forskjell fra garanti. Men, ja, men, og det litt for å skille mot den type garanti vi gir som, til NATO-medlemmer, da, som artikkel 5. Men det, la nå det ligge. På en måte kan man si at det at Ukraina fortsatt der, at den demokratisk valgte presidenten Zelensky fortsatt styrer det aller meste av territoriet, på en måte en seier I seg selv her og nå, fordi Putins plan var jo å styrte regimet og overta, eller I hvert fall få kontroll over da, gjennom allierte, på en måte få kontroll over hele Ukraina etter noen få dager og uker, og det lyktes jo åpenbart ikke. Så den opprinnelige planen har jo mislykkes. Men så det jo samtidig sånn at det fortsatt et veldig press mot Ukrainas territorium, og en god del av det okkupert, og det siste har det gått litt dårligere for Ukraina, etter at I fjor gikk litt bedre for Ukraina. Så det en, det liksom litt sånn Første verdenskrig vibber over den situasjonen på landjorda. Tusenvis av mennesker blir drept, mange hundre hver dag faktisk. Det skikkelig blodig, stort sett av soldater på slagmarken. Og så det jo av og til missiler og bomber som kommer lenger inn I Ukraina. Og der ser det jo, altså Putin må tape den krigen, og Ukraina må vinne, så må de bestemme hva det å vinne Det liksom litt ukrainernes sak, hva er det som bra. Men det dette både et uttrykk for solidaritet med kjempende folk, men det også vi står også opp for europeisk rettsorden og for folkeretten, fordi det finnes ikke noe mer grunnleggende prinsipp I folkeretten at et land ikke kan invadere et annet land. Og hvis Russland, nåværende regime og Putin får smaken på det, så det jo flere land som naboskap til Russland.
Men det sånn på en måte at jeg har liksom litt følelse av at Putin kan være I stand til å vri enhver ting til en seier for seg? Altså, hvis ikke på en måte Ukraina får tilbake det gamle territoriet sitt, inkludert Krim, da, så vil Putin uansett si at han har seiret på et eller annet vis?
Ja, så hvis han kunne gjøre det til en seier og dra sin vei, så hadde det vært å gjerne kalle det en seier. Ja. Men det viktige at realiteten at Ukraina består som et fritt og selvstendig land som gjør sine egne valg. Det liksom det absolutt imperativ. Og så det ikke lett å se hvordan denne krigen slutter. eller når, så det det veldig, veldig dumt å spå om. Det like lite smart å spå om det som hvis noen spurte, liksom, visste I 1942 når 2. verdenskrig skulle ta slutt. Det tror jeg ikke noen visste.
Nei, ikke sant? Eller hvordan det skulle slutte. Mm. NRK Vestfold var her litt tidligere I dag, og intervjuet meg om dette arrangementet, og da hadde han, journalisten, vært ute og snakket med noen barn som han traff på torget. To 12-åringer, og så lurte han på om de hadde noen spørsmål, og de lurte på, det sånn at krigen I Ukraina farlig for Norge? Da kobler jeg litt det til det spørsmålet som jeg har, som neste spørsmål, nemlig Italias utenriksminister Antonio Tajani, han har advart mot faren for 3. verdenskrig. Mm. Hvor reelt tenker du at den Da vil vel NATO på en måte bli involvert, vil jeg tro, at det det som ligger I det?
Men det man jo... NATO-landene og flere land, altså vestlige land I NATO utenfor og noen andre, har jo I omfattende støtte I Ukraina, men ikke selv part I krigen. Russland stormakt med atomvåpen. Og enn så lenge I hvert fall har man satt en grense ved å si at vi hjelper Ukraina med penger, våpen, teknologi, etterretning, støtte, men ikke med en direkte deltakelse. Det jo selvfølgelig litt I lys av at man bekymret for det spørsmålet. Nå har vi jo en erfaring for at det går da, I den forstand at den kalde krigen var jo kald, blant annet fordi det var liksom en veldig kjølig stabilitet da, sant? Og nå er vi jo en varm, det ikke kald krig nå, det en varm krig som ikke alle med, men som Ukraina og Russland kjemper, og hvor mange vestlige land støtter opp om det. Jeg må si, jeg holder sannsynlighet for at vi blir direkte involvert som veldig lav, så det kan jeg si til de barna da. Mm. Men det ville være veldig uansvarlig å si at jeg helt sikker på at ikke vi blir berørt. Altså det går det ikke an å si. Men jeg holder som en veldig lav sannsynlighet, en veldig viktig del av mitt arbeid og regjeringens arbeid og norske myndigheters arbeid, jo å sørge for fred, stabilitet og selvstendighet I Norge, og da må den utøves klokt. Mm. Og noen ganger inkluderer det at man må støtte land som står I sitt livskamp da.
Mm. Ja, Finland setter jo ut soldater ved grensen mot Russland, og det har de jo ikke hatt før.
De har nok hatt soldater ved grensen før, også, men det kanskje flere nå. Men, Finland har for så vidt alltid hatt et territorialforsvar, og har en ganske stor her, har jo et klassisk mobiliseringsforsvar, egentlig. Mm. Og det veldig, apropos vår sikkerhet, vi mye tryggere nå som har Sverige og Finland I NATO, for tilsammen vi en gang... Tror det med den samlede militære kraften I nordiske landene ganske, relativt stor. Og, og Russland jo veldig, må jo konsentrere veldig mye nå I Ukraina. Så det gjør at den militære aktiviteten nær våre grenser egentlig relativt begrenset når det gjelder hærstridskrefter og sånn. Men det klart at vi jo felles grense opp mot Barentshavet, og der tester Russland ut sitt mest avanserte utstyr. Det de alltid gjort, og det følger vi med på vegne av våre allierte og oss selv. Mm. Mm.
Et litt mer sånn innenrikspolitisk spørsmål, holdt jeg på å si, eller kanskje ikke det heller, men altså, det, når man tenker på, du sa jo egentlig I sted at du var som utenriksminister da, og sosialdemokrat, selvfølgelig mer fornøyd med andre sosialdemokratier eller demokraterne I USA. Mm. Men det egentlig sånn, noen ganger så lurer jeg også på om utenrikspolitikken liksom hevet over partipolitikken, altså ville det vært forskjell for Norges utenrikspolitikk, hvis det var Ine-Marie Eriksen Søreide som var utenriksminister?
Da Ine-Marie Eriksen Søreide veldig enig om mye, så vi samarbeider veldig godt, og det er fint at hun leder av utenriks- og forsvarskomiteen nå, for hun som meg, erfaring fra å være forsvarsminister og utenriksminister, og det merkes, og det samarbeidet godt. Mm. Det tror jeg alle skal være glad for, egentlig, mener nå jeg.
Absolutt, ja.
Men samtidig det jo slik at vi, det betyr ikke at vi like, eller at det ikke forskjell, og Her jeg part, og hun ikke her, så det...
Ja.
Men, og det sier jeg med all respekt, men det klart, jeg tror nok vi kan si at vi har støttet hovedlinjer på Midtøsten, men vi har jo tatt veldig tydelige posisjoner. Det mye tydeligere enn Norge har pleid å ta I Midtøstens spørsmål. Vi har jo en lang... Jonas Gahr Støre, som utenriksminister før jeg var det forrige gang, vi har jo hatt en veldig stor trykk på dette med fredsprosesser I... steder langt vekk fra Norge og sånn, og prøvde å ha en profil på det. Det tror jeg på en måte vært et særlig et sosialdemokratisk budskap. Men så jeg jo glad for at det bred enighet om hovedtrekkene, sånn om NATO-medlemskapet, om det at vi støtter opp om Ukraina, jo alle partier I Stortinget, altså bokstavlig talt, ja. Fra Rødt til FRP, har støttet opp om det som heter Nansen-pakken. Mm. Det ikke ett parti som vært uenig, og en så viktig sak som det, så tror jeg det noe som greit. Og så påvirker man litt sånn retningen, da. Mm. Så det ikke noe mål å være uenig, men det heller ikke noe mål å være enig for enighetens skyld, så det jo litt å finne balansen der, da.
Ja. Vi skal ha tid til å ha noen små spørsmål fra publikum til slutt, men jeg vil allikevel først stille deg et spørsmål som litt mer sånn I forhold til bibliotekets gjerning. Mm. Vi har jo et publikum her som sultne på kunnskap og innsikt, dypere forståelse. Har du noen bøker som du ville trekke fram og anbefale til publikum? Kanskje som har gitt deg innsikt, eller som har, kan få utdype noen av de tingene vi har snakket om?
Ja, altså, en bok jeg kom på først da, en bok av en god kollega og venn av, som jeg har jobbet mye med, som heter Henrik Thune. Han har en bok som heter Strengt hemmelig. Og det en bok som, den helt konkret, så dreier den seg om det Norge gjorde liksom bak... bak kameran og litt diskret I hemmelighet rundt Libya-krigen for å prøve å få en annen slutt på den. Så det liksom case hans I 2011, det var noe jeg var tungt involvert I. Og han var da som fredsmegler en I dyp hemmelighet, da, en budbringer for I dette. Men boken spennende fordi den skriver litt om hvordan diplomatiet jobber litt bak I kulissene. Da. Så den synes jeg veldig god, den anbefaler jeg.
Mm. Strengt hemmelig.
Ja. Da den sikkert på tjenestebibliotek.
Det vil jeg tro at vi har, ja.
Jeg kan kjøre flere eksemplarer da, nå som jeg har.
Ja, det må vi sikkert. Vi kan låne inn fra andre bibliotek. Det fint med bibliotekvesenet. Vi kan låne inn fra hverandre over hele landet. Vi en nasjonal tjeneste.
Unnskyld, det heter strengt fortrolig. Jeg sa strengt
fortrolig. Strengt fortrolig, ja, ikke sant. Mm. Da sier jeg tusen takk. For at du kom hit, og at du har svart på alle spørsmålene, og at det tid til å komme helt til Tønsberg. Du har en veldig vis I hverdag, og jeg håper egentlig at du snart, fort skal reise ut I verden igjen, og legge bedre til rette for kommunikasjon mellom mennesker. Hjertelig tusen takk, Espen Barth Eide.
Tusen takk for det.
Prøv bussen. Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du I appen VKT Mobilbillett. Det både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned I setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!